Assalomu alaykum aziz birodarlar. Isroil allaqachon og'ir ahvolda bo'lishiga qaramay, Firavnning yangi tug'ilgan Yahudi o'g'il chaqaloqlarning Nil daryosida cho'ktirish haqidagi buyrug'i ularning holatini yanada yomonlashtiradi. Bunday holatni ketidan yaxshi kunlar kelishi ham aniq edi. Shunday vaziyatda Musoning onasi uni suv o'tkazmaydigan savatchaga qo'yib, daryoning qamishzoriga qo'yadi. Misr malikasi esa uni topib olib, qutqaradi. Malika uni o'z onasiga boqish uchun berib, Musoni o'ziga o'g'il qilib asrab oladi. Shunday qilib Muso o'limidan qutulib qolib, ham Yahudicha, ham Misrcha tarbiya ko'rib, shu orqali o'zining kelajakdagi xizmati uchun tayyorlanadi. Musoning qutqarilishi Xudoning yosh bolalarini sevib, ularni qutqarishgina emas, balki Xudo shohligiga qarshi kuchlarning bekor qilinishi, shu orqali ularning najot rejasini amalga oshirish uchun tanlangan shaxsga ziyon yetkaza olmasligidadir. Muso ulg'aygandan so'ng bir misrlikni o'ldirib qo'yadi. Shunda u Midyonda panoh topib, tayyorgarligini o'sha yerda davom ettiradi. O'sha paytda Misrda qolgan Yahudiylar Xudodan yordam so'rab iltijo qilishardi. Xudo ularning iltijolarini eshitib, ularning ajdodlari bilan tuzgan ahdini eslaydi. Bu yerda esladi degani, Xudo o'zining va'dalarini esidan chiqaradi degani emas. Buning ma'nosi, Xudo endi o'sha va'dalarga binoan ish ko'radi deganidir. Chiqish kitobining ilohiyoti eng avvalo Xudo ahdining amalda qo'llanishidir. Musoning xizmati Xudoning xalqini qutqarish uchun Xudo qo'llaydigan inson bo'lish edi. Eski ahd vahiysida Musoga o'xshagan asosiy shaxslarning o'rnini tushunishimiz nihoyatda muhim. Ularning ahamiyati faqatgina bizlar uchun solihlik va iymon namunasi bo'lishlari emas, balki ularning Masihning tabiati va faoliyatini ochib berish hamda uning oldingi soyasi bo'lish rolini o'ynashlaridadir. Xudo o'z xalqiga o'zining maqsad va irodasini ochib berish uchun ilohiy ravishda Musoni tayinlagan. Xudo Sinay tog'ida o'zini yonayotgan butada Musoga zohir etadi. U o'zini Ibrohim, Ishoq hamda Yoqubning xudosi deb tanishtiradi. Buning ma'nosi shuki, aynan mana shu Xudo Isroilga o'z yerlarida ozod bo'lib yashashlari haqida va'da bergan edi. Endi bu Xudo va'dasiga ko'ra Isroil xalqini Misrdan ozod etishni e'lon qiladi. Bu ozodlik ajoyib mo'jizaviy tarzda kelganini barchamiz yaxshi bilsak kerak. So'ngra u Musoni Firavn oldida turib, Xudoning so'zlarini aytish hamda Isroil xalqini Misrdan olib chiqish uchun yuboradi. Xudo esa o'z qudratini ko'rsatib, mo'jizalari orqali o'z xalqining ozodligini ta'minlaydi. Xudovand doimo o'z so'zida turuvchi buyuk Xudovanddir. Shuning bilan aziz do'stlar, mavzumiz shu yerda o'z yakuniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.